xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da sizinlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda hava bulutlu olacaq. Arabir yağış da yağa bilər. Gündüz şimal-qərb küləyi əsəcək. Hərdən bir güclənəcək. 20 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağacaq. Qərb rayonlarında şimşək çaxacaq. 15-20 dərəcə isti olacaq.
Bu saatın baş xəbərləri.
Türkiyə hökuməti PKK-ya qarşı sanksiyaları nəzərdə tutan qərar qəbul etdi.
Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun direktoru deyir ki, jurnalist Zeynullah Fətullayevə əlavə iş kəsilməsi Azərbaycanda mətbuat azadlığının pisləşdiyini göstərir.
Məhkəmə Fərhad Əliyevə 10 il, qardaşı Rafiq Əliyev isə 9 il azadlıqdan məhrum etdi.
Və Rusiya xarici ölkələrdən xahiş edib ki, parlament seçkilərində ona mane olmasınlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Türkiyə hökuməti PKK-ya qarşı sanksiyaları nəzərdə tutan qərar qəbul edib. Hökumətin sözçüsü Cəmil Çiçək deyib ki, söhbət eyni vaxtda PKK və onun tərəfdarlarına qarşı hərbi, siyasi və iqtisadi tədbirlərdən gedir. Cəmil Çiçək deyib ki, bu tədbir Şimali İraqdakı Kürd muxtariyyətinə aiddir. Şimali İraq Türkiyədən ərzağı və elektrik enerjisinə olan tələbatın 10%-ni alır. Ankara Şimali İraqda hərbi əməliyyatlar aparacağını deyir və deyir ki, Türkiyəyə basqınlar edən PKK yaraqları bu ərazidə yerləşirlər.
Amerika və Kürd üsyançılarına qarşı mübarizədə Türkiyə daha çox kömək vəd ediblər. Pentagonun mətbuat katibi Jeff Morrill deyib ki, Amerika çalışır ki, Kürd üsyançılarının sərhəddəki hərəkətləri barədə kəşfiyyat məlumatlar verməklə Türkiyəyə yardım eləsin. İraqın Xarici İşlər Naziri də deyib ki, ölkənin şimalındakı yoxlama keçid məntəqələrində Kürd üsyançılarına yanacaq, ərzaq və başqa malların keçirilməsi dayandırılacaq. Türkiyə isə İraqla sərhəddə möhkəmlənməkdədir. İraqdakı Kürd yaraqlarına qarşı əməliyyatlara hazırlaşır. Vaşinqton və Bağdatda ehtiyat edirlər ki, Türkiyə əməliyyatları başlasa, regionda sabitlik pozula bilər.
Fərhad Əliyevin vəkili deyir ki, mübarizəni davam elətdirəcək və keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinə 10 il iş kəsilməsi ilə razılaşmayacaq. Dünən keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə hakim 10 il, qardaşı Rafiq Əliyev isə 9 il hökm oxuyub. Məhkəmə hökmünə görə onların hər ikisinin əmlakı da müsadə olunacaq. Ülkər Akifqızı ətraflı xəbər verir.
Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili İsaxan Aşurov həm bu ittihamları, həm də məhkəmə qərarını əsassız və ədalətsiz hesab edir. Vəkil hökmün siyasi sifarişli olduğunu, ittihamların isə sübuta yetirilmədiyini deyir. İsaxan Aşurov hökmün iş saatından sonra, yəni axşam saatlarında və müdafiə tərəfinin iştirakı olmadan elan olunmasını da düşünülmüş addım kimi qiymətləndirir.
Mən əslində biabırçılıq kimi qiymətləndirirəm, çünki mən bugün saat 15-də artıq Respublika Prezidentinə bir telegram verdim və bu telegramda Fərhad Əliyevin istər ibtidai araşdırmada, istərsə də məhkəmə istintaqı gedişində hüquqlarının pozulması çox yığcam şəkildə öz ifadəsini tapdı. Mən hökmün bu sayaq elan edilməsini güman etmirdim, çünki heç olmasa bizlərdən biri müdafiə elədiyi şəxslərin yanında olmalıydı. Və hökm faktik olaraq bizim iştirakimiz olmadan elan edildi.
İsaxan Aşurov, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyir ki, bu hökm onların siyasi məhbus siyahılarına daha iki nəfərin, Fərhad və Rafiq Əliyevlərin də adını daxil etdi.
Ülkər Akif qızı.
Futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasının baş məşqçisi Qoyoko Hadzievski oldu. Qoyoko Hadzievski buna qədər Bakı futbol klubunun baş məşqçisi idi. Portuqaliya və Serbiya komandalarının məğlub olandan sonra baş məşqçi Şahin Dinev istefa verdiyini bəyənləmişdi, lakin AFF onun istefasını qəbul eləməmiş. Demişdi ki, son iki oyunu da aparsın. Amma dünən Şahin Dinev bir daha istefasını qəbul olunması ilə bağlı AFF-ə müraciət edib və AFF onun müraciətini qəbul edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini dinləyirsiniz. Rusiya xarici ölkələrdən xahiş edir ki, parlament seçkilərinə mane olmasınlar. Rusiya gələn ay keçiriləcək parlament seçkiləri üçün ATƏT-dən 70-ə qədər müşahidəçi istəyib. Amma dəvətnamədə deyib ki, ATƏT müşahidəçilərinin fəaliyyəti qısa müddətli olacaq. ATƏT Rusiyanı parlament seçkisinə nəzarətə mane olmaqda qınayıb. 2003-cü il seçkisində ATƏT Rusiyaya 400 müşahidəçi göndərmişdi.
Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun Ulaf Ətullayevin həbsini pisliyibinin üstün direktoru Yohan Friz deyib ki, Eynullah Fətullayev əlavə iş kəsilməsi Azərbaycanda mətbuat azadlığının pisləşdiyini göstərir. İnstitut hesab edir ki, baş redaktora qarşı irəli sürülən ittihamlar onun yazıları ilə bağlıdır. Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu dünyanın 120-dən çox ölkəsindən olan redaktorları mətbuat orqanlarının başçılarını birləşdirir. Gündəlik və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev oktyabrın 30-da 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. İndiyə qədər Humara Isfoz, Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi və Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi jurnalistin həbsini pisliyiblər, onun azadlığa buraxılmasını istəyiblər.
Əfqanistan hökumətinin məlumatına görə Qəndahar şəhəri yaxınlığında Əfqanistan, Amerika və Kanada hərbçiləri mühasirə aldıqları 250 talibançıdan 50-sini artıq öldürüblər. 200 nəfər isə hələ də mühasirədədir. Məlumatlara görə taliblərlə gedən 3 günlük döyüşlərdə 3 polis, 1 Əfqan əsgəri öldürülüb. Şahidlərin sözlərinə görə yüzlərlə adam evindən qaçmağa məcbur olub.
Naxçıvanda taksi sürücülərinə küçəyə çıxmamaq qadağan olunub. Sürücülər deyirlər ki, 110 manat ödəyib 5 illik lisensiya alıblar. Maşınların texniki baxışdan da keçiriblər, amma indi həmin avtomobillərdən taksi kimi istifadəyə icazə verilmir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Gənclər Sivilizasiyasının Alyansı uğrunda Beynəlxalq Təşəbbüs İKT Gənclər Təşkilatları və Heydər Əliyev Fondu birlikdə belə bir beynəlxalq konferans keçirəcək. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərə tər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları ola anlayacağıq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri davam edir. Dünən keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinə hökm oxundu. Fərhad Əliyev 10 il, qardaşı Rafiq Əliyev isə 9 il azadlıqdan məhrum edildilər. Amma onun hüquqlarını müdafiə edənlər deyirlər ki, iş hələ qurtarmayıb. Fərhad Əliyevin mübarizəsini davam etdirəcəklər.
Vəkili Səxan Aşurov isə mat qalıb, deyir ki, 10 il bir yana onun heç ağlına da gəlməzdi ki, Fərhad Əliyevə məhz bu cür hökm oxuyacaqlar. Ülkər Akifqızı xəbər verir.
Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili İsaxan Aşurov həm bu ittihamları, həm də məhkəmə qərarını əsassız və ədalətsiz hesab edir. Vəkil hökmün siyasi sifarişli olduğunu, ittihamların isə sübuta yetirilmədiyini deyir. İsaxan Aşurov hökmün iş saatından sonra, yəni axşam saatlarında və müdafiə tərəfinin iştirakı olmadan elan olunmasını da düşünülmüş addım kimi qiymətləndirir.
Mən əslində biabırçılıq kimi qiymətləndirirəm, çünki mən bugün saat 15-də artıq Respublika Prezidentinə bir telegram verdim və bu telegramda Fərhad Əliyevin istər ibtidai araşdırmada, istərsə də məhkəmə istintaqı gedişində hüquqlarının pozulması çox ilzam şəkildə öz ifadəsini tapdı. Mən hökmün bu sayaq elan edilməsini güman etmirdim, çünki heç olmasa bizlərdən biri müdafiə elədiyi şəxslərin yanında olmalıydı. Və hökm faktik olaraq bizim iştirakimiz olmadan elan edildi.
İsaxan Aşurov, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyir ki, bu hökm onların siyasi məhbus siyahılarına daha iki nəfərin, Fərhad və Rafiq Əliyevlərin də adını daxil etdi.
Son zamanlarda gedən məhkəmə prosesləri Azərbaycanda o qədər eybəcər və biabırçı bir forma alır ki, buna hansısa bir qiymət vermək belə elə bilirəm ki, çox çətindir. Sadəcə mən onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanın məhkəmə sistemi, üzvəniraq məhkəmə sistemi belə məhkəmələrlə Azərbaycanın yolunu Avropa məhkəməsinə daha da geniş açır. Və sözsüz ki, bu işdə Əliyevlər qardaşlarının da işi Avropa məhkəməsi tərəfindən qəbul edilib və ona baxılacaq. Və sözsüz ki, bu Azərbaycana baş ucalığı gətirməyəcək.
Səidə Qocamanlının fikrincə, Avropa Məhkəməsi proses zamanı yol verilən qanunsuzluğun üstünü açacaq və Əliyevlər bu işi udacaqlar. Fərhad Əliyevin vəkili İsaxan Aşurov isə deyir ki, yaxın günlərdə məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayət verəcəklər. Eyni zamanda məhkəmə hökmünü insan haqları üzrə Avropa Məhkəməsinə də göndərəcəklər.
Ülkər Açıqqızının reportajını dinlədiniz. İki qalmaqallı məhkəmə, qərbin diqqətini çəkəcək məhkəmə eyni vaxtda yekunlaşdı. Sırağa gündə hakim, jurnalist Eynullah Fətullayev və 8 il yarım iş kəsdi.
Hökmü siz necə qiymətləndirirsiniz? Azadlıq Radiosu nöqtə saytə sizə imkan verib ki, Eynullah Fətullayevə 8 il yarım iş kəsilməsi barədə məlumatı şərh eləyəsiniz. Tengiz imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır. O, Azərbaycanın ən yaxşı qəzetlərini yaratdı və cəzasını aldı. İndi gecələr yuxumda gündəlik Azərbaycan oxuyuram. Hərdən cümə günləri real Azərbaycan almaq üçün səhvən köşkə gedirəm. Mən hərdən ağlayıram. Tanımadığım adamlar olan o yazarlar üçün darıxıram. Kim nə deyir desin, Eynullah Fətullayevə eşq olsun. Onu öpürəm. Tengiz Bakıdan yazır bunu.
Af adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, çox gülməlidir, həm də ağlamalıdır. Bu məhkəmələr, hakimlər hamısı kuklalardır, robotlardır. Bir barmaqla oturub dururlar, başqa heç cür olmamalıydı. Özləri heçdən tutdular, heçdən də kəsdilər. Nə vaxt istəsələr, onda da buraxarlar ya buraxmazlar.
Patriot imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, ay millət, eyfariyaya qapılmayın. Doğrudan ona çox iş verdilər. Amma bu, ASDP-dən və YAP-a vəzifə dalınca qaçan Eynullah deyilmi? Məni təəccübləndirən odur ki, bugün Əli Kərimli də Eynullahı müdafiə edir, halbuki bu adamı Eynullah necə deyərlər, biabırçı formada tənqid eləmişdi. Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gələn ismarışları siz oxuduq. Saytımız soruşur ki, Eynullah Fətullayevə 8 il yarım iş kəsilməsini necə qiymətləndirirsiniz? Xəbərətərdən sonra da talğan dəyişməyin, efirdə şəffaflıq olacaq.
Şəxsən özümüzə deyə bilərik ki, bütün o şəffaflığa əməl edirik.
Şəffaflıq olmasa, gizli pullar komandaya xərclənirsə, bu komandanın gələcəyi olmayacaq.
Ən çox ödənilən oyunçu alıb 200 min.
Təəssüflər olsun ki, bir çox komandalar bu məbləği açıq aydın göstərmirlər. Ronaldinho-nun ilk transfer qiyməti $2,000 olub.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışacağıq. Dinləməyi unutmayın. Şəffaflıq verilişinə xəbərətərdən sonra 10-a 25-dəyə qalmış qulaq asa bilərsiniz.
Bugün çıxan səhər qəzetlərində keçmiş baş məşqçi Şahin Diniyevin müsahibəsi yer alıb. Xəbərlərdə də dedik, Şahin Diniyev artıq istifa verib, o, yeni baş məşqçi də təyin olunub. Şahin Diniyev Azərbaycanın futbol yığmasının gələcəyi barədə nələri fikirləşir? Bu barədə səhər qəzetlərinin icmalında eşidəcəksiniz.
Keçmiş Nazir Fərhad Əliyev məhkəməsində demişdi ki, hər il dövlət büdcəsindən 300 milyon enerji pulu kimi mənimsənilir. Sayğacı olmayanların üstündə yalandan qaz pulu yazırlar.
İndi keçmiş nazir artıq həbsdədir, qış qapını kəstirib. Qaza görə qalıq borçlar indi necə hesablanır? Sayğacı olmayanlar qaz pulunu aldanmamaq üçün özləri hesablaya bilirlərmi? Sevin Hüseynzadə bu məsələləri araşdırıb.
Bu ayın əvvəlində məhkəmədə son söz deyən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dedi ki, onun nazir olduğu dövrdə hər il dövlət büdcəsindən 300 milyon manat pul enerji adı ilə yayındırılırdı. Sabiq nazir bildirmişdi ki, bu yayma halını araşdıranda aydın olurdu ki, göstərilən qədər nə mazut, nə də qaz istifadə olunub. Sabiq nazirin ittihamlarını rəsmlər əsassız saysa da, sabiq nazir deyirdi ki, əhaliyə sayğaclar quraşdırılmır. Sonradan isə sayğacı olmayanlardan həmin qaz, işıq pulu camaatdan yığılır. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə sabiq nazirin bu bəyanatını belə cavablandırdı.
Hər halda əvvəlki nazir kifayət edişin içində olmuş bir adam idi və bu sayədə tədqiqatlar atılırdı. Onların söylədiklərini təbii ki, təsdiq eləmək imkanımız olmasa da şübhə altına almaq üçün də heç bir əsasımız yoxdur.
Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəisi Vaqif Namazov isə əhaliyə artıq qaz pulunun yazılmasının həqiqət olmadığını deyir. Azərqaz rəsmisi eyni zamanda bildirdi ki, artıq həm Bakıda, həm də Azərbaycanda qaz sayğaclarının quraşdırılması tamamlanıb.
O düzgün ifadə deyil. Fərhad Əliyev elə sözü deyə bilməz. Çünki o bilavəsə o İqtisadiyyat naziri olub. Heç vaxt elə söz deyə bilməz o. Qutarıb sayğaclaşma Azərbaycanda, respublika üzrə. Ancaq biz indi hansı ki abonentlər təzədən biz onları qaz təchizatı əvvəllər alıblar, indi almırlar. Onlara qaz açdıqca sayğaclar quraşdırılır.
Vaqif Namazov eyni zamanda bildirdi ki, təkcə məcburi köçkünlər qaz haqqı ödəməkdən azaddır. Bir sıra abonentlər qaz sayğaclarından da şikayətçidir. Daha dəqiq desək, sayğacların yazmadığı pulun onlardan zorla alınmasından.
Çünki kurator var ki, pulları yığır. O gəldi bizə bir sənəd verdi ki, sizin 2004-cü ildən sayğaclaşmamışdan əvvəl 206 manat borcunuz var. Biz dedik, bu nə məsələdir? Yəni ki, biz sayğac bir 3 ildə qoyulub, biz vaxtı-vaxtında pulları ödürük. Təşkil o vaxtı sizcə hamamda evdə samavar olub, ona uyğun sizin borcunuz var. Sonra biz elə oldu ki, yazılı surətdə getdik Binəqədi Qaz İdarəsinə, yazılı surətdə məlumat verdik ki, qonşuların şahidliyi ilə ki, 2004-cü ildə biz hələ bu evdə məskunlaşmamışıq.
Qaz pulu yığan kurator Afət Məhərimova deyir ki, əgər evdə radiator istifadə olunubsa və sayğac yoxdursa, onda buna görə 9 manat 45 qəpik təyin olunub. Hamamdan istifadənin qiyməti isə yayda 7 manat, qışda isə 14 manatdan bir qədər artıqdır. Xörəyin bişirildiyi plitənin də kurator deyir ki, öz normativi var. Yayda 4 nəfərli ailə üçün bu norma 4 manat, qışda isə 5 manatdan hesablanır. Özdə bu qiymətlər Tarif Şurasının qərarı ilə tənzimlənir.
Sevinç Hüseynzadəyə qulaq astıq. Azərbaycanın əksər kəndləri isə 10 ildən çoxdur ki, qaz üzünə həsrətdirlər, qaz kəmərlərini çoxdan kəsib üzüm çardağını düzəldiblər. Qaz yox, işıq zəif, odun da baha. İndi gəl özünü soyuq dəymədən qoru.
Səhər qəzetlərinin izmalından sonra qrip xəstəliyindən danışacağıq. Birazdan isə Naxçıvana bağlanacağıq. Səhər Naxçıvan müxbirimizlə söhbət eləmişdik. Naxçıvan rəhbərliyi taksi sürücülərinə göstəriş verib ki, hamı 2005-2006-cı ildə istehsal olunan maşınlar alsın.
Səhər saat 8-dəki xəbər ətərdə qonağımız Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibov olmuşdu.
Salam Məlahət.
Sabahınız xeyir.
Məlahət, kim deyib taksi sürücülərinə ki, bunu təzə maşın almalıdır hamı?
Deməli, sürücülər deyirlər ki, belə bir məhdudiyyət təxminən bir həftəyə yaxındır ki, tətbiq olunur. 2006-2007-ci ilin maşınlarından başqa digər illərin maşınlarını taksi kimi işlətmək olmaz.
Baxmayaraq
ki, o sürücülərin əllərində demək olar ki, hamısının əlində maşınlarını taksi kimi işlətmək üçün Muxtar Respublika Nəqliyyat Nazirliyi Departamenti tərəfindən onlara verilən xüsusi lisenziya var, yəni icazə kağızı. Üstəlik maşınları Muxtar Respublika Yol Nəqliyyat Polisindən texniki baxışdan da keçir. O saz vəziyyətdə olması barədə maşınların əllərində onun da sənəti vardır.
Məlahət bəs bu maşınlara taksi, yeni taksi almaq, sonra köhnə taksilərdən istifadə eləməmək üçün kim göstəriş verir bunda?
Sürücülər burada da elə taş qalıblar. Deyirlər ki, yol polisi deyir ki, işə saxlayır, yəni yola çıxan hər bir sürücünü saxlayır. Onlara deyir ki, qadağa qoyulur. Əgər birinci dəfə çıxıbsa, ikinci dəfə çıxanda onların maşınına cəza verilir. Hətta maşına da cəza verilir. 15 günlük cəza. Sürücünün özünə də verilir 15 günlük cəza. Təsəvvür edin, belə ağır vəziyyətdə. Sürücülər də narahat edən məsələ odur ki, əgər qadağan idisə, niyə onlardan 110 manat alıb lisenziya verirdilər? Əgər maşınları saz deyildisə, bəs onda niyə yol polisi onların maşınlarını texniki baxışdan keçirirdi?
Məlahət, izah öyrənməyə çalışmışsınız mı? Niyə görə belə deyirlər? Yəni, maşın üstündə cızıq olmamalıdır, təqqət təzə maşın olmalıdır.
Sürücülər deyirlər ki, 2006-2007-ci ilin maşını özdə üzərində bir dənə belə cızıq olmamalıdır.
Bu nə ilə bağlıdır? Naxçıvan rəhbərliyi istəyir ki, taksinin keyfiyyətini yaxşılaşdırsın Muxtar Respublikada, yoxsa nə səbəbdir bu?
Mən Muxtar Respublika Nəqliyyat Departamenti ilə əlaqə saxladım. Departamentdən dedilər ki, biz nə edirik? Yalnız sənişinlərin rahatlığı üçün edirik.
Bəs başqa maşın, məsələn, bunu şəxsi maşını reysə çıxartmaq olarmı? Tutaq ki, köhnə maşınımdır, mən bunu sürmək istəyirəm.
Elə taksilərdə maraqlandıran budur ki, yaxşı, bizim maşınımız taksi üçün nasazdırsa, onda bizim yola çıxmağımıza niyə icazə verirlər? Əgər maşınımız nasazdırsa, onda yola çıxmağa da buraxmasınlar da. Yəni, onda da sərnişin daşıyırıq, indi də öz qohumlarımızı, taksilərimizi daşıyırıq.
Məlahət, bəs Naxçıvandakı sərnişin nəqliyyat marşrutların vəziyyəti necədir? Yəni, taksini deyirlər ki, normal olsun. Bəs o sərnişin daşıyan marşrutların vəziyyəti necədir?
Deməli, o vəziyyət, belə bir vəziyyət, deməli, mikroavtobuslardır. Sərnişin daşıyan marşrut taksilərini də gözləyir. Çünki onlarla da söhbət elədim. Onların sürücüləri deyir ki, Allah artıq onlara da xəbərdarlıq edir ki, yeni ildən yalnız yeni, təptəzə maşınlardan istifadə olunmalıdır.
Amma, Məlahət, yeni maşınlar görünməkdədirmi? Və bir də bəlkə kimsə, hansısa nazir, yəni bir qədər əvvəl bu yol hərəkət təhlükəsizliyi ilə bağlı kəmərləri sürücülərdən tələb eləyəndə ki, vurun, sürücülər sonra söz-söhbət yarandı ki, bu kəməri kimsə gətirib ölkədə satmaq istəyir. Bəlkə yeni maşınlar kimsə gətirib, nəsə, belə bir məlumatlar yoxdur.
Müşahidəçilər nə deyirlər?
Sürücülərin özləri deyir ki, görünür ki, kimsə nazirinmi, məmurunmu, ya vəzifəli şəxsinmi, ya varlı bir insanınmı, türlü miqdarda Naxçıvana taksi gətirmək fikri var. Ona görə də bax belə sıxışdırırlar ki, hər bir kəs öz maşını satsın, taksi gətirəndə də sürücü axtarmaq onlar üçün biraz çətin olmaz.
Məlahət, taksi sürücüsü nə qədər qazanır? Təzə maşın ala bilər, realdır bu?
Elə taksi sürücüsü deyir ki, Naxçıvanda sürücülər deyir ki, Naxçıvanda 95% taksi maşınları, taksi kimi istifadə olunan maşınların hamısı köhnə illərin maşınlarıdır. Ola belə bir argument gətirdilər ki, əgər bunlar kiminsə 2007-ci ilin maşınını almaq imkanı varsa, onda niyə taksi edir maşınını? Deməli, bunun imkanı yaxşıdır ki, belə maşın alır da. Yəni, maraqlı burasındadır.
Məlahət, indi sizə nəqliyyat departamentindən belə başa düşümsə, deyiblər ki, onlar istəyirlər ki, sərnişinlərə xidmətin keyfiyyətini yaxşılaşdırsınlar. Naxçıvanın hava limanında son günlər növbələr yaranırdı, bilet tapmaq mümkün olmurdu. Siz də bir dəfə xəbər verdiniz ki, əlatdan satırlar bileti. İndi vəziyyət necədir? Bu da nəqliyyatın bir növüdür.
Deməli, indi limana getmək üçün taksi də tapılmır, iş arasındadır. Amma ki, vəziyyət biraz normallaşmağa doğru gedəcək, ona görə ki, bu artıq sabahdan etibarən Naxçıvan, Bakı-Naxçıvan marşrutu ilə xüsusi avtobus reysləri fəaliyyətə başlayacaq və məndə olan məlumata görə müəyyən departamentdən, nəqliyyat departamentdən verilən məlumata görə İran tərəfindən bəzi texniki anlaşılmazlıq var. Onlar həyata keçirilməndən sonra avtobuslar işləyəcək, saz vəziyyətdədirlər. Deməli, hər gün 2 reys olacaq avtobuslar, iri tumlu avtobuslardır və onların qiyməti 14 manat olacaq. Bu da təyyarə biletindən 1 manat 50 qəpik, 1 manat 28 qəpik ucuzdur. Yəqin ki, ondan istifadə edənlər artıq olacaq. Lakin problem ondadır ki, avtobuslardan istifadə etmək üçün hər bir vətəndaşın ümummilli pasport olmalıdır. Milli pasport olmalıdır. O da ki, məyələ gəl hamıda yoxdur. İndi olanlar istifadə edəcək.
Xarici pasportlar
hamıda. Bəs qısaca olaraq bir şey deyərdiniz. Taksi sürücülər indi nə etmək istəyirlər? Hara getmək? Başqa bir peşəyə getməyimi istəyirlər?
Elə ona deyirlər. Deyirlər bizim Türkiyə və yaxud da Rusiya işləməyə getməkdən başqa çarəmiz yoxdur.
Qəzetlər yazır, aksiya keçirmək istəyirlər.
Bəli, aksiya keçirmək istəyirlər. Onlar mənə dedilər ki, artıq 300-dən artıq imza toplayıblar və aksiya hansı formada olacaq, hələ onu bilirlər.
Təşəkkür edirik, Məlahət.
Çox sağ ol, Məlahət.
Çox sağ olun. Bu, Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibov idi. Gün ərzində 101.7 FM-də buraxılışlarımızı izləyin. Məsələ ilə bağlı araşdırmaları davam elətdirəcəyik. Axşam saat 8-də kontekst verilişimizdə bununla bağlı geniş reportajımız olacaq.
Xəbərətər davam edir. İndi də qəzetlərin izmalı görək, bugünkü qəzetlər nədən yazırlar? Ələt Astara yolunda 4 mina tapıldı. Bakıda elan olunmamış fövqəladə vəziyyət. Müsavat qəzeti yazır.
Əlinsanov 70 nəfərlik barakda saxlanılır.
Müsavatı götürüb özümlə aparacağam. Rauf Arifoğlu belə deyib gün səhər qəzetində.
Qaraqdelə rəis tapıldı. Ramil Subov prezident aparatına göndərdiyi təqdimatda Mirqafar Seyidovun namizədliyini göstərib.
Çexiyalı diplomat Qəbələ radiolokasiya stansiyasının taliyyini müzakirə edəcək.
Elanlardan sonra qəzetlərin icmalını ətraflı eşidəcəksiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Ələt Astara yolunda 4 mina tapıldı. Yenim Sovat qəzisi yazır ki, dünən saat 12 radələrində Lənkəran şəhər polisinin növbətçisi hissəsində Ələt Astara yolunun 198-ci kilometrliyində 4 ədəd tankanelinə mina tapılıb və dərhal əraziyə polis və hərbçilər çağırılıb. Mina axtaranlar təxminən 13-30 radələrində minaları partladıblar. Qəzet yazır ki, bütövlükdə isə 2 gündür Bakıda elan olunmamış fövqəladə vəziyyət hökm sürür. Dünəndən etibarən paytaxtın giriş-çıxışında, həmçinin şəhərin mərkəzində və ətraf qəsəbələrdə gedən yollarda polis postlar qoyulub. Bunu Yeni Səhər qəzeti yazır.
Gülsəhər qəzeti yazır ki, hakimiyyət 2008-ci ilin prezident seçkiləri ərəfəsində güc strukturlarını gücləndirmək istəyir. Ona görə də bir sıra struktur və kadr dəyişiklikləri həyata keçirir. İlk növbədə hakimiyyətə yaxın olan və etibarlı adamları gətirir. Məsir güc strukturlarına gün səhərə hüquq mühafizə orqanlarından verilən məlumata görə adının çəkilməsini istəməyən deməli mənbələr deyiblər ki, hakimiyyət daxilindəki qruplaşmaların Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəhbərliyinə öz kadrlarını gətirmək uğrunda mübarizə Daxili İşlər Nazirinin özünün xeyrinə başa çatıb. Din rəhbərliyinin Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəisliyinə namizədi Nazirliyin Daxili Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi polkovnik Mirqafar Seyidovdur. Dində Usubovun sağ əli və xüsusi əməliyyatlar ustası kimi tanınan bu şəxs Ramil Usubova və prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə yaxın kadr sayılır.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu Müsavat Partiyasının Avropa Liberal Demokratlar Birliyinə qəbul olunmasına münasibət bildirərkən deyib ki, müsavatı götürüb özümlə aparacağam. Rauf Arifoğlu bunu Müsavat Partiyasının öz siyasi xəttinə dəyişiklik etməsi ilə izah edib. Rauf Arifoğlu deyir ki, mən keçsəm, daha doğrusu partiyanı götürüb aparacağam. Bu gün səhər qəzetinin yazıları idi.
Keçmiş nazir Əli İnsanov deyir ki, onu 70 nəfərlik barakda saxlayırlar. O, işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudovdan xahiş edib ki, ona kömək eləsinlər ki, onu həmin barakdan çıxarsınlar və Əli İnsanov deyib ki, sağlamlığından, onurğasındakı ağrıların kəskinləşməsindən əziyyət çəkir, havalar da soyuyub, barak isə yaxşı hissedilmir. Əli İnsanov bunu deyib, Azadlıq qəzeti yayıb.
Serbiya ilə oyundan sonra keçən təxminən 2 həftəlik dövr ərzində çox düşündüm, məğlubiyyətlə barışa bilmədim. Düzdür, son qarşılaşmadan sonra keçirilən mətbuat konfransında bəyan eləmişdim ki, qarşıdakı 2 görüşü də mən aparacağam. Bunu yığmanın keçmiş baş məşqçisi Şahin Diniyev AFFA'nın rəsmi saytına verdiyi müsahibəsində deyib. Şahin Diniyev qeyd edib ki, hazırda bir istəyirdim, ölkədən bir müddət istəyirəm ki, çıxım, uzaqlaşım və bu məğlubiyyətlə barışmaq istəmirəm. Daha sonra Şahin Diniyev sonuncu oyunda azarkeşlərin istifa şuarlarını səsləndirməsinə münasibət bildirib, deyib ki, daha fərqinə varmırlar ki, 15-ci dəqiqədən etibarən bu şuarı səsləndirib futbolçuları təhqir etməklə onları ruhdan salırdılar və Şahin Diniyev həm də yeni baş məşqçiyə öz işində uğurlar arzulayıb. Bunu AFFA'nın rəsmi saytındakı Şahin Diniyevin müsahibəsindən birisi idi.
Ölkə mətbuatından seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Səzadə
və Maarif Cingizoğlu.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Deyir, qrip olanda da həkimə getməsən, bir həftəyə sağalırsan, getsən 7 günə sağalırsan. Bugün ölkədə qriplə mübarizəyə həsr olunmuş qripə yox deyə immunitetimizi gücləndirmək layihəsinin təqdimat mərasimi keçiriləcək.
Məhəbbət İbrahimova, 7 sal infeksion xəstəliklər klinikasının baş həkimi telefon xəttində olmalıdır.
Məhəbbət xanım, sabahınız xeyir olsun Məhəbbət xanım.
Sabahınız xeyir.
Məhəbbət xanım, siz eşitdiniz, biz bir deyimi dedik ki, qrip olanda həkimə getməsən, bir həftəyə sağalırsan, getsən 7 günə. Düzdür mü bu?
Mən sizi də razı deyiləm.
Üzr istəyirəm.
Mən sizi də razı deyiləm. Necə ki, həkimə getməsən, 7 günə sağalarsın.
Qrip olanda nə etmək lazımdır?
Qrip olanda bu qrip adi qrip, yəni mövsümü xarakter daşıyır. Havaların soyuqlaşması ilə mövsümün dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq bu hər zaman adi qrip müşahidə edilmişdir. Yəni bu bizim hal-hazırda respublikamızda qriplə əlaqədar olaraq alovlanma belə hələ qeyd alınmamışdır. Yəni heç bir sıçqalar bu belə kütləvi xarakter daşıyıcı formada heç bir qrip bir də hal-hazırda bizim respublikada müşahidə olunmur. Sadəcə olaraq bu qrip hər zaman bəyər qeyd elədiyim kimi mövsümü xarakter daşıyır. Havaların soyulması ilə əlaqədar olaraq kəskin respirator virus infeksiyalar yay mövsümündən fərqli olaraq artır.
Məhbət mən, bəs əhalinin immuniteti nə qədər möhkəmdir? Bax, bu qripi tutandan sonra tez sağalmaq və yaxud da çox zəifləməmək baxımına.
Sizə müraciət edin.
Əhalinin immuniteti deyəndə bu hər bir immunitet fərdidir, fərdi xarakter daşıyır. Hər bir orqanizmin özünün fərdi olaraq bu və digər xarici infeksiyalarda mübarizə etmə qabiliyyəti var. İmmuniteti qaldırma məqsədi ilə müxtəlif profilaktik tədbirlər ərazilərdə Səhiyyə Nazirliyinin təşkil etdiyi kampaniyalar, yəni hər bir ərazidə yerləşən tibb ocaqlarında bu barədə yəni müxtəlif treninqlər keçirilir və deməli əhali əgər belə bir problemlərlə üzləşirlərsə, yerləşdikləri ərazidə sahə həkimlərinə müraciət edirlər və onlar lazımı qədər informasiyaları o yaşadıkları ərazinin tip ocaqlarından ala bilirlər.
Həkim, köçəri quşların miqrasiyasına bağlı, üzr istəyirəm, köçəri quşların miqrasiyasına bağlı, indi mövsümlə bağlı.
Köçəri quşların miqrasiyasına qədər olaraq mən onu deyə bilərəm ki, bu problem dünya miqyası bir problemdir, bu köçəri quşlar problemi, quş qripini siz nəzərdə tutursunuz da. Demək olar ki, bizim ölkəmizdə sizin bildiyinizə görə bu artıq neçə illərdir bu problem öndəmdə olmasına baxmayaraq, bizim respublikada artıq Səhiyyə Nazirliyinin, cənab Oktay Şirəliyevin tapşırığı ilə bizə apardığı deməli səhiyyətə bu işlərlə əlaqədar Bakı Baş Səhiyyə İdarəsi tərəfindən verilən göstərişlər əsasında bütün tibb ocaqlarında treninqlər keçirilir. Demək olar ki, artıq əhali lazımi dərəcədə informasiyalar alıblar.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Vaxtımız çox azdır. Biz sizə çox təşəkkür edirik. Bu, Məhəbbət İbrahimov idi, 7 saylı infeksiyon xəstəliklər klinikasının baş həkimi. Filippin isə varlandıqca həkimləri ixtisasını dəyişir, tibb bacısı olur. Bu barədə əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra eşidəcəksiniz.
Türkiyə hökuməti PKK-ya qarşı sanksiyaları nəzərdə tutan qərar qəbul edib.
Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun direktoru deyir ki, Eynullah Fətullah və əlavə iş kəsilməsi Azərbaycanda mətbuat azadlığının pisləşdiyini göstərir.
Rusiya xarici ölkələrdən xahiş edir ki, parlament seçkilərinə mane olmasınlar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Növbəti xəbər buraxışımız saat 10-da 101.7 FM-də olacaq. Filippinin varlanması başına bəli olub, ölkənin tibb işçiləri ixtisaslarını dəyişirlər, həkimlər ixtisaslarını dəyişib tibb bacısı olmaq qərarına gəliblər. Niyə? Ülkə Rakib qızının reportajında.
Mənzərə sözün əsl mənasında düşündüyümüzdən daha pisdir. Bu deməkdir ki, yoxsul həkimlər təkcə Qərbi Afrikanı tərk edib Şimali Amerikaya getmirlər, həm də Cənubi Afrikaya gedirlər ki, ölkəni tərk edən həkimlərin sırasını tamamlasınlar. Bu, Amsterdam Universitetindən Onyebuchi Arahın dedikləridir. O, İctimai Sağlamlıq Amerika jurnalında dərc olunmuş həkimlərin beyin axını ilə bağlı məqalənin müəllifidir. Arahın sözü gedən məqaləsinin başlığı belədir. Yoxsullara köçmək, varlılara qalmaq. Məqaləsində Arah yazır ki, kasıb ölkələrdən olan həkimlər ölkələrini daha az tərk edirlər. Çünki onların immiqrasiya xərclərini ödəməyə maddi imkanları yoxdur. Amma ölkə zənginləşdikcə həkimlərini itirməyə başlayır. Çünki onların başqa yerə köçmək üçün kifayət qədər imkanları olur. Arah belə yazır. Həkimlərini itirməmək üçün gərək kasıb qalasan. Bu kifayət qədər narahat edici məsələdir və getdikcə bütün ölkələri bürüyür. Filippində bəzi həkimlər təkmilləşmə kursları keçirlər ki, Birləşmiş Ştatlara gedib tibb bacısı kimi çalışsınlar. Birləşmiş Ştatlarda tibb bacıları orta hesabla daha çox qazanırlar, nəinki Filippində həkimlər. Və Birləşmiş Ştatlara tibb bacısı kimi köçüb getmək, həkim kimi getməkdən daha asandır. Dünya Sağlamlıq Təşkilatının məlumatına görə, bütün dünyada yalnız 2.4 milyon həkim, tibb bacısı və mamaça var. Ölkələr üzrə göstəricini götürəndə isə rəqəmlər arasında qeyri-bərabərliyin olması üzə çıxır. Məsələn, Şimali və Cənubi Amerikada hər 1000 nəfərə 24.8 həkim düşdüyü halda, Aralıq dənizinin şərq rayonlarında hər 1000 nəfərə cəmi 4 həkim düşür. Birləşmiş Krallıq, Birləşmiş Ştatlar, Avstraliya və Kanada ölkələrində həkimlərin böyük əksəriyyəti digər ölkələrdir. Bunun səbəblərindən biri odur ki, Birləşmiş Ştatlar kimi ölkələr yerli tibb məktəblərində şagirdlərin sayını artırmağa qarşı çıxıblar. Belə olan halda isə ölkənin tələbatı ödəmək üçün kənardan həkim gətirməkdən başqa seçim yolu qalmır. Bəs məsələnin həlli yolu nədədir? Amsterdam Universitetindən Onyebuchi Arah. Orta səviyyəli bir ölkə daha çox həkim yetişdirməyə pul xərcləməkdənsə, mövcud həkimləri ölkədə saxlamağa, onları geri qaytarmağa çalışmalıdır. Beynəlxalq Mühacirət Təşkilatı isə məsləhət görür ki, həkimləri öz ölkələrində saxlamaq üçün daha yaxşı trening imkanları, müvəffəqiyyət qazanmaq üçün daha çox imkanlar yaradılsın.
Hülkər Aşıq qızı.
İndi də idman xəbərləri.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycanın 19 yaşlılardan ibarət futbol yığması Avropa çempionatının seçmə mərhələsində çıxışını başa vurub, çərşənbə günü keçirilən oyunlarda Arif Əsəd oyunu yetirmələri meydanda HSS oyunu başa vurublar. Çərşənbə günü Azərbaycan Kubokunun 8-də 1 final mərhələsinin cavab oyunlarından 7-cisi keçirilib. Olimpik, Xəzər Lənkəran, Qarabağ, Bakı Qəbələ, Neftçi və Inter 4-də 1 finala yüksələ biliblər. Bu mərhələnin daha bir iştirakçısı isə Karvan Standart oyunundan sonra məlum olacaq. Yunanistanın Krit adasında keçirilən şahmat üzrə komandalar arası Avropa çempionatı davam edir. Azərbaycanlıların kişilərdən ibarət yığılması çempionatda qələbə yürüşünü davam elətdirir.
İdman xəbərlərimiz bu qədər. Sonda sinoptiklərin məlumatını da xatırlayaq. Bugün paytaxtda hava bulutlu olacaq, ara bir yağış yağa bilər, gündüz şimal-qərb küləyi əsəcək, hərdən bir külək güclənəcək, orta temperatur 20 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq, qərb rayonlarında şimşək çıxacaq, 15-20 dərəcə isti olacaq.
bu qədər. Xəbər ətərin bugün olan buraxılışı burada başa çatırama Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. İndi efirdə şəffaflıq proqramı olacaq. Neft, futbola ayrılan pulların necə xərclənməsi barədə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Gündüz saat 12-də isə həmişə olduğu kimi Can Bakı proqramı.
Hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Sizinlə bu yarım saatda biz idik. Marif Çingizoğlu,
Ülviyə Səzadə.
Hələlik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışacağıq. Futbol klublarının nə qədər pul qazandığı, əcnəbi oyunçulara nə qədər vəsait ayırdığı barədə məlumatlar əlyetərlidir. Həm söhbətim Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmayılovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Çingiz bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, xoş gününüz olsun.
Çingiz müəllim, uzun müddətdir ki, bu idmana bağlı adamsınız. İdmanın, daha doğrusu, bu futbol növünə bağlısınız. Şərhçi olmuşsunuz.
50 ildən artıqdır.
50 ildən artıqdır. Bəli. Həm də AFFA-nın baş katibi.
Böyük özü böyük futbolda.
Bəli. AFFA-nın da baş katibi olmuşsunuz. Bəli. Klublar necə maliyyələşir? Bu günləri Azərbaycandakı futbol klublarının maliyyə mənbələri, maliyyəsi necə maliyyələşirlər? Bundan bağlı nə deyə bilərsiniz? Açıqdır mı bu hamı üçün?
Mən əmək kitabında 1955-ci ildə yazılıb ki, Neftçi Mərkəzi Şurasının, daha doğrusu Neftyanik Mərkəzi Şurasının futbol mütəxəssisi sifətində mənim əmək kitabçamda yazılıb ki, mən bu vəzifəyə qəbul olunmuşam.
Ki, nə qədər vəsait verirlər orada
sizə? Amma ki, bəli, maaşımız da o vaxt idi, deməli 1200-1400 arasında idi. B qrupunda biz çıxış edirdik 55-56-cı illərdə. Və yüzlər dəstəsinə vəsiqələr çıxandan sonra isə, buraxılandan sonra maaşımızı qaldırdılar, elədilər 1610 manat, 100 manat da verirdilər. Deməli, idman ustası olduğuna görə 1700.
Çingiz müəllim, indi necə? Bax, indi klublar nə qədər maaş alırlar, xarici oyunçulara nə qədər vəsait ödənilir, müqavilələr necə bağlanılır? Bunlar açıqdır, aydındır mı indi?
Biz əvvəllər açıq idi, SSR tərəfindən, Mərkəzi Futbol Federasiyası tərəfindən ştat siyasi verilirdi və orada göstərilirdi ki, əsas oyunçular 20 nəfər tutaq ki, 1700 alacaqlar, ehtiyatda olanlar 1200 alacaqlar. Amma indi təmiz dəyişib, müstəqil olmuşuq, Avropa sayağı peşəkar futbol klubları yaratmağa çalışırıq. Ona görə də ki, bu şərt deyil ki, komandaların hamısı eyni səviyyədə alsın. Elə komanda var ki, onun maaşı, aylığı haradaysa 3000, 4000, 2000 dollar, elə klub da var ki, 500 manatdan artıq pul verə bilmir.
Misal üçün, bunlar bu maaşla bağlıdır da, siz dedikləriniz, yəni bizim indi tanışdığımız. Bəs ümumiyyətlə, klublar, misal üçün, xaricdən oyunçular gətirirlər, onları neçəyə transfer eləyirlər, neçəyə alırlar, onların müqavilələr necə bağlanır? Bunlar açıqdır mı, bilirsinizmi?
Bilirsiniz, transfer məsələsində də bir qədər qaranlıqlar var. Çünki biz hələlik Azərbaycan, hələ heç bir kluba, xarici ölkənin klubuna küllü miqdarda futbolçu üçün pul köçürməyib. Onların azad transferi olur, müqavilələri deməli bitir. Aha. Onlar istədiyi şəhərə, istədiyi ölkəyə gedə bilərlər. Onu da deyim ki, bu məsələ bir vaxtı ilə, haradaysa 98-ci ildən Bosman qalmaqalı yaranmışdı. Klub onu buraxmaq istəmirdi, onun 2 il. Daha doğrusu 2 ildə müqavilə başa çatandan sonra kluba satmalı idi, başqa komandaya keçirdisə kluba pul köçürməli idi və bu məhkəmə yolu ilə baxıldı. İnsan azaddır, istədiyi şəhərdə, ölkədə yaşaya bilər. Ona görə də icazə verdilər. Trans vaxtı, deməli müqavilə qutarandan sonra futbolçu azad statusunu alır və istədiyi komandaya keçir və biz o həmin futbolçuları biz klublara dəvət edirik. Ona görə biz kluba pul köçürmürük. Və onlar müqavilə bağlayırlar indi komanda, Azərbaycanda olan komandalarla. Təəssüflər olsun ki, biz çox komandalar bu məbləği açıq aydın göstərmirlər.
Niyə göstərmirlərsiniz müəllim?
Nu, ola bilsin ki, burada müxtəlif cür. Çünki nə qədər maaş çox olsa, deməli, dövlətə də vergi verməlidirlər.
Aydındır. Yəni vergidən
gizlədirlər. Gizlətmək üçün verirlər. Amma bəzi klublar var ki, gizlətmir. Mən o bilirəm ki, Neftçi gizlətmir, Xəzər Lənkəran gizlətmir. Mənə çatan məlumata görə Olimpikdə gizlətmir. Amma elə klublar var ki, gizlədirdilər. Maaşları vermirdilər.
Mən bax sizlə indi söhbətdən bir qədər əvvəl bir neçə klubla, daha doğrusu iki klubun nümayəndəsi ilə danışa bilmişəm. Yəni onlardan birincisi həm söhbətim olub Neftçinin vitse-prezidenti Ramin Musayev. Onu dinləyək. Ona da elə suallar vermişəm ki, ümumiyyətlə Neftçinin maliyyə vəsaitləri şəffafdırmı, açıqdırmı, istənilən azarkeş, ümumiyyətlə və yaxud da ki, istənilən futbol şərtsi sizin, yəni bu klubun maliyyə vəsaitlərinə maraqlansa, ona bu məlumatları verərsiniz, verməzsiniz. Mən sizin o söhbəti dinləyək, qısa bir söhbət.
Neftçiyə xərclənən pullar, xarici ölkələrdən gətirilən əcnəbi oyunçulara sərf olunan vəsaitlər, onlara verilən o pullar, müqavilələr şəffafdırmı ümumiyyətlə istənilən adamsın? Bəli, yəni istənilən adam məlumat ala bilirmi ki, bax, misal üçün əcnəbi oyunçuya Neftçi nə qədər vəsait ayırır, müqavilədə nə qədərdir, əslində nə qədər olaraq pul verilir? Yəni bir misal çəkə bilərsinizmi? Sizdə oynayan yəni əcnəbi bir futbolçuya nə qədər vəsait ayrılıb?
Hər oyunçunun öz qiyməti var əzizim. Oyunçu var ay-ay maaş alır, oyunçu var onun menecerlə danışılır, pul ödənilir onun menecerinə və həmin vəsaiti o kirir menecer vasitəsilə alır.
Bunlar aydındır. Ramim əlim, bax, Türkiyədə, ümumiyyətlə xarici klublarla bağlı, misal üçün siz də, biz də tez-tez eşidirik ki, filan oyunçu alındı, filan qiymətə filan. Yəni, Azərbaycanla bağlı deyəsən, bu o qədər də eşidilmir. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni, bax, siz indi mən sizə...
Xaricdə bir növ xoşlayırlar reklam eləməyə. Filan oyunçu 2 milyon dollara getdi, 2 milyon euroya getdi. Bizdə 2 milyon yoxdur axı.
Nədirsə, onu demək olar mı?
100 milyon danışılır, küpər gedir. Orada bu nə şübət ola bilər? Yəni, bizdə, müsaxdən bizim klubda heç nə gizli deyil, sənədlər hamısı qaydasındadır. Kimi maraqlandırırsa da, buyursun, gəlsin, maraqlansın, göstərək. Heç bir problem yoxdur.
Yəni, bax, mən maraqlanıram. Misal üçün, deyirəm, bir oyunçunu götürək, yəni adını çəkmək elə deyək ki, misal üçün, filan ölkədən gətirilən bir oyunçuya bu qədər, bax, müqavilə imzalanır, bu qədər vəsait verilir, ayda o bu qədər, yəni, məsaitlə təmin olunur.
Yenə deyirəm, hər şey yazılı şəkildə bizə qayda qanunundadır. Maraqlanırsınız, buyurun, gəlin göstərək sənədləri.
Bir də Ramim müəllim, ən yüksək buyurun. Nə qədərdir? Yəni bax, müqavilə misal. Ən yüksək nə qədər məbləğ ödənilir xarici futbolçuya?
Nə qədər ödənilir?
Ən çox, hə, nə qədər ödənilib sizin komanda? Nə qədər pul ödəyib? Ən çox ödənilən nə qədər olub?
Ən çox ödənilən oyunçu alıb 200 min.
200 min ip bir illiyinə.
Bəli.
Bunlar hamısı sizin sənədlərdə, hesabatlarda öz əksini tapırmı?
Bəli.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siz məlum eşitdiniz Neftçinin vitse-prezidenti Ramin Musayevlə söhbət idi. Yəni, əlavəniz yoxdursa ikinci bir həm söhbətimizə qulaq asaq.
Burada əlavə yoxdur. Özdəki 200 Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, 200 min qüvvəsində olan belə klub nadir hallarda tapıla bilər. Bu, böyük məbləğdir. Görünür, futbolçu hansı bir səhə qabaq, aparıcı futbolçudur ki, bu 200 mindir. Adətən, Azərbaycanda mənə çatan informasiyalara görə, haradaysa ilidə 60, 80, 120-dən artıq eşitməmişdim.
Ümumiyyətlə, hal-hazırda, bax, Azərbaycanda bu 14 futbol klubu var. Bunlar hardan götürürlər pulu? Bunlar necə maliyyələşirlər? Oyunlardan, tamaşaçıdan, azarkeşdən yığılan pullardır, yoxsa...
Bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, əsas gəlir mənbəyi, klubların əsas gəlir mənbəyi olmalıdır. Bilet satışından, televiziya translasiyasından və onların atributları var. Onları satıb gəlirdən istifadə etmək. Bu təəssüflər olsun ki, bunların heç biri bizdə yoxdur.
Bu bazar yoxdur.
Bu bazar bizdə hələlik inkişaf etməyib. Mənə elə gəlir ki, bunun üstündə çalışmaq lazımdır. Nəinki klublar, hətta federasiyada bu işlə, komersiya ilə məşğul ola bilərlər. Misal üçün, deyir ki, 200 min. Amma mən sizə deyim ki, İngiltərənin aparıcı futbolçularının həftəlik maaşı 100 min, 80 min funt sterlik həcmindədir. Həftəlik bir həftəyə alan maaş. Əgər müqayisə eləsək Azərbaycanla, görün bu nə qədər fərq eləyir. Ona görə bizim futbolumuzun səviyyəsi 80 dəfə İngiliz futbolunun səviyyəsindən aşağıdır.
Çingiz müəllim, çox maraqlı bir məqama gəldiniz. Yəni, bax, siz futbol şərhçisi olaraq və bir müddət AFFA-nın baş katibi olaraq siz indi hal-hazırda mən baxıram ki, xarici futbol klublarının ayrı-ayrı futbolçularının nə qədər maaş almasından, həftəlik, aylıq qazancılarından çox sərbəst danışırsınız. Yəni məlumat var ki, danışırsınız. Amma Azərbaycan futbolçularından belə məlumatları danışmaq olur mu?
Yox, danışmaq olmur. Mən sizə deyim yenə. Əvvəllər mən bilirdim ki, futbolçuların maaşı haradaysa bu dollara çevirəndə 200-300 dollardan artıq maaş olmurdu. Misal üçün, AFFA-nın baş katibi olaraq ayda mənim maaşım haradaysa 50-55 dollar həcmində idi. AFFA prezidentinin maaşı haradaysa 60-70 dollar həcmində idi. Maaşlar qısa idi. Komandalarda elə komandalar vardı ki, mənim çox yaxşı yadımdadır. Masallı Viləş komandası Intertoto kubokuna çıxış etmişdi. Azərbaycan çempionatında qələbəyə görə futbolçulara haradaysa 50 min, 100 min bizim manatla, yəni 10 şirvandan artıq. Nazirlər Sovetinin sədri İtaliyanı maliyyələşdirirdi. Azərbaycanda da indi Allah şükür elə adamlar var ki, qazancı çoxdur və pul ayırır.
Onlar bizdədir mi? Onlar haqqında məlumat var mı? O adamlar haqqında. Məlumat əldə eləmək olunmur ki, o adamlar kimlərdir?
Azərbaycanda? Bəli, əli götürək Lənkəran.
Xəzər Lənkəran.
Xəzər komandasını. O komandaya bir açıqdır. Deyir ki, mən... Ad günündə tutaq ki, kiməyəsə bir maşın hədiyyə verdilər və yaxud da ki, stadion tikirlər. Bu çox yaxşı işdir, stadion tikmək. Bax, bizim klubların bəlasıdır ki, çoxsunun özünün stadionu yoxdur. Əgər bir ölkədə milli komandanın bazası yoxdursa, ondan biz necə Azərbaycan futbolunun inkişafından danışa bilərik?
Niyə yoxdur milli komandanın bazası? Pul yoxdur, niyə sən stadion yaradın mı?
O vaxtı... Məsələ durmuşdu ki, UEFA bəli bizə həm yardım eləyirdi və televiziyadan Fransa ilə və İtaliya ilə düşdüyümüzə görə onun qanarları da televiziyanın translasiyasına görə də yüksək idi. Fransa ilə oyunda harada isə 900 min dollar idi, amma İtaliya ilə oyunda isə 1 milyon dollara şərtləşmişdik, sonra RAI teleşirkəti müraciət etdi ki, oyunu gecə saat 11-ə ya 12-nin yarısına keçirdək və onun müqabilində daha əlavə bir 200-300 min pul versin. O ilə də razıbaş, o pulların hesabına biz ya deməli, özümüz üçün ofis tikməliydik, maaşı qaldırmalıydı, ya da ki, stadion tikməliydik.
Hansını elədiniz?
Biz stadion tikdik, Şəfa stadionunu tikdik. Təəssüflər olsun ki, bugün Şəfa stadionu milli komandaya xidmət eləmiş.
Aydındır.
Bu o tikilmişdi milli komandaların üzvləri üçün.
Aydın.
15, 17, 19, 21 və milli komandanın üçün.
Niyə xidmət eləmir? Yəni, kimsə özəlləşdirir mi oranı özü üçün?
Özəlləşdirməyiblər. Rəhbərlik stadiona baxmaq lazımdır. Amma rəhbərlik onu deməli Inter klubuna 25 illik icarəyə verib.
İndi başqa klublara
da
buraxmalı.
Mənə çatan məlumata görə haradaysa ayda, daha doğrusu ildə 256 min dollar AFFA-nın hesabına köçürdür. Amma orada elə şərait var idi ki, icarəyə verməklə ayda haradaysa 20-25 min dollar götürmək olardı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışırıq. Həm söhbətim Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmail oldu. Verilişi isə mən aparım, Marif Çingizoğlu.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatıma pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 3 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8:00'da
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9:00'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edinleyin.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Çingiz müəllim, indi növbəti bir həm söhbətim var. Bu Olimpik komandasının mətbuat katibidir Eldəniz Yusufov. Onunla da söhbətimiz var. Onu da dinləyək. Yəni elə ondan da soruşmuşam ki, klub necə maliyyələşir, hardan maliyyələşir, sizin sponsor kimdir? Onu dinləyək. Ona da yəqin bir əlavəniz olsa, buyurun.
Demək olar mı ki, olimpik maliyyə vəsaitlərində şəffafdır? Xərclənməsində daha doğrusu maliyyə vəsaitlərinin.
Əlbəttə ki, olimpik klublardan, yəni çox futbol klubları mənə gəlir. Çünki lisenziya başlamaq prosesi var. Hər bir klub lisenziya alır, Avropa kuboklarda oynamaq üçün illər əvvəl çünki. Və orada da əsas şərt, yəni klubun büdcəsinin şəffaf olması. Yəni şəxsən biz özümüzə deyə bilərik ki, bütün o şəffaflığı əməl edirik. İndiyənə qədər heç bir futbolçuya borcumuz qalmayıb, heç bir şeyə maliyyə ilə bağlı bizdən narazılıq yaranmıyor.
Sizdə ümumiyyətlə xarici əcnəbi futbolçular var mı?
Bəli.
Onlara ayrılan vəsait sirdir, komersiya sirdir yoxsa açıq damı üçün?
Əlbəttə ki, bütün xarici vətəndaşlarla halda gənələrlə nəyin kimi xarici həm yerli futbolçularla bağlanırsa, o müqavirdə göstərilir, bu komersiya sirri olaraq qalır.
Xarici ölkələrdə ilə qonşu Türkiyə ilə bağlı bu futbol klublarında xarici o transferlərlə bağlı məlumatlar media tam şəkildə verilir ki, filan oyuncu filan qiymət alındı filan.
Futbolun azından futbolunun yani təşkilatı güzəllikdən fərqi çox böyükdür. Yəni hər bir xarici futbolçu da tutaq göstərir başına, öz-özünü dolandırır. Yəni keçən 100 illərlə yaranan klubdur. Artıq futbol klubundan yox, biz təşkilatlaşmış, təsisləşmiş bir komanda, yəni bir cəmiyyət, yansısa bir hüquq əsası olan bir qurum kimi, biznes qurumu kimi fəaliyyət göstərir və onlar da öz büdcəsinə qayan. Bizdə isə sponsor yardımıdır və sponsor yardımı da heç bir açılanmır.
Açıqlanmamalıdır, yəni belə sizin daxili zamanlamaya
görə. Yox, açıqlanmalıdır. Nəyə ki, bizdə azından da heç bir klubda, keçmiş esterdə, yalnız bir dənə elə bir gələk ki, CSKA komandası açıqlamışdı bizə.
Bəs necə bu açıqlamışdı onda?
Yəni onlar da, yəni deyirəm ki, onlar tamamilə müstəqil qurum olaraq özlərini maliyyələşdirir ona görə.
Yəni hesab edirsiniz ki, sizin komanda müstəqil olsa, sponsordan asılı olmasa, onda açıqlaya bilər, hə?
Təbii ki, təbii ki.
Eldəniz bəy, belə məlumatlar var ki, bu əcnəbi legionerlərlə müqavilə imzalayanda sənəddə bir cür qiymət göstərilir, daha çox yüksək qiymət göstərilir, amma onlara verilən pul veriləndə, yəni başqa cür. Buna münasibətiniz necədir?
Bizdə belə bir şey yoxdur. Başqa klub haqqında danışa bilmərəm təbii ki. Bizdə belə bir şey yoxdur. Real nədir, onu da alırlar.
Amma deyirsiniz
öz... Əgər elə bir şey olsa, yəni ki, narazılıq ortaya çıxar, getirir. Bizdən bağlı hələ fəaliyyət göstərdiyiniz üzrə heç bir narazılıq olmayıb.
Eldəniz bəy, yəni dediniz öz komandanıza cavabdehsiz. Ümumiyyətlə belə baxıram ki, bir qədər deyəsən digər komandalarla bağlı belə məlumatlar eşitmisiniz?
Yox, mən eşitməmişəm. Məsələn, istinad dünya futbolunda belə hadisələr olur, amma o hansı səbəbdən doğur, onu görə aydınlaşdırmaq lazımdır. Futbolçu var, gəlir müqavilə qol çəkir, 3 aydan sonra o yəni forması aşağı düşür, hansı bir İdman keyfiyyatı, peşkə keyfiyyatı aşağı salır, yəni hansısa bir intizamsızlıq edir, təzalanır və oynamaq istəmir. Müqaviləsi olaraq çıxı gedir, ya atı gedir və bu dünya futbolunda belə təcrübələr çoxdur. Və onda klub maliyyə sanksiyası tətbiq edir, yəni onda narazıq ortaya çıxır. Əgər klub və futbolsuz öhdəliyini yerinə yetirirsə, nə narazıq ola bilər?
Bəs sponsorlarla bağlı məlumat vermək olurmu ki, misal üçün nazirdir, biznesmendir sizin sponsorunuz?
Bizim sponsor yəni məlumdur. Yəni bizim Olimpiyadın sponsoru bu məlumdur. Yəni amma yəni nə qədər və hansı vəsait şeydir bu kompensasiya olaraq qalır. Təbii ki, heç bir ixtiyar yoxdur.
Çingiz müəllim, bu da Olimpiyadın mətbuat katibi Eldəniz Yusufov idi. Mən elə onunla axırıncı bir sual vermişdim ona ki, sizin sponsorunuz kimdir? Bunun kimliyin barədə məlumat vermiyorlar. O qeyd elədi ki, bu açıq davam üçün. Kimdir Olimpiyadın sponsoru?
Bu tür mətbuat yazır ki, Olimpiki təyyarəçilər adlandırırlar. Bunların baş sponsoru Azal Dövlət Şirkəti.
Konsern.
Əlbəttə, bu qəbahət deyir. Komanda saxlamaq, kömək etmək. Çünki bu komanda o Azalın gəliri hesabına saxlanılır. Amma mən sizə bir faktin nəzərlərinizi çatdırmaq istəyirəm ki, şəffaflıq olmasa, gizli pullar komandaya xərclənirsə, bu komandanın gələcəyi olmayacaq. Azərbaycanda götürək Gəncə. Bugün Azərbaycan futbolunun bir nömrəli xəstəliyi Gəncədə gəncə futbolunun olmamasıdır. Bu heç kəsi narahat eləmir. Götürək Şəmkiri, götürək İmişlini. Bax, görürsünüz, bu komandalar bir nəfərdən asılı idi, pulu olurdu, gəliri çox idi, komanda saxlayırdı. Pul tükəndi, komanda saxlamaq indi mən 100% əminəm ki, 1 milyon manat komandanın büdcəsi üçün bu qeyri-realdır komanda saxlamaq.
1 illik, 1 aylıq.
İllik 1 milyonu mən nəzərdə tuturam. Bu, hər də isə belə, nə deyim, bu gülüncdə də görürsənə bilər, 1 milyon. Əgər Xəzər Lənkəran açıqlayır ki, mənim illik büdcəm 7 milyon dollardırsa, deməli, o, biri komandaların sahərdəsi büdcəsi 1.5 milyon, 2 milyondan artıq döyür. Bugün də Azərbaycanda elə bir komanda var ki, onun büdcəsi bəlkə də ki, 150-200 mindir. Bu, Tozun Turan komandası. Gənclər də orada oynayan əksəriyyəti və ola, mənə elə gəl, və Sumqayıt komandası. Onların da maaşları çox aşağıdır. Amma bunlar, buna baxmayaraq, bu şəhərin, deməli, şəhərdə futbolla sevirlər və ona görə komandaları saxlayırlar. Cüzü də olsa, futbolçular 100 manata, 200 manata da olsa ayda. Mən inanıram ki, Tavuzda da, Sumqayıtda da onların aylıq maaşı ardəsə 200-300-dən də artıq ola bilməz. Bu komandaları saxlayırlar. Amma digər komandalar, hansı ki, bu qeyri-şəffafdır, bu balansda 0-0-dırsa, bir ildən, iki ildən sonra hər il biz bir komandanın Azərbaycan çempionatını tərk etməsinin şahidi oluruq. Bu hamısı maliyyə vəsiyyətindən nəyə gəlir. Biz öyrənməliyik birinci növbədə. Stadionlara biletlər satılmalıdır. Hələ mən o vaxtı deyirdim ki, bugün bileti bəlkə də köynə pulla 1000 manata, 2000 manata sataq, uşaqlar üçün 500 manata sataq ki, yavaş-yavaş sonra bu qiyməti qaldırmaq olsun. Türkiyə biz futbolu ilə müqayisə eləyə bilmərik özümüzü. Vaxt vardı ki, Azərbaycanda futbol Türkiyədən daha çox inkişaf etmişdi. Götürək 70-ci, 80-ci illəri aparıcı komandalarını neftçi komandası həm Bakıda, həm Türkiyədə məğlubiyyətə uğradırdı. Türkiyədə futbol 1988-ci ildən sonra inkişaf etməyə başladı və çoxlu sərmayə qoyuldu. Və ağılla əgər bu puldan istifadə edirlərsə, bugün futbola xərclənən pulu hardaysa bir ildən, iki ildən, 10 ildən sonra götürmək olar. Hələlik təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda elə bir uşaq futbol məktəbi yoxdur ki, deyək ki, bu futbol məktəbdən hardaysa 5 ildən, 6 ildən sonra bir futbolçu çıxacaq. Əgər məktəb bir futbolçunu yetişdirərsə, yüksək Banişevski kimi, Tuayev kimi bir futbolçunu yetişərsə və onu şübhəsiz ki, alıcılar tapılacaq, cavan futbolçuları görürlər, tez götürürlər, o özdəki 5 illik müqavilə bağlayırlar. Amma Azərbaycanda müqavilələr 1 ildən, 2 ildən artıq olmur. Və bu futbolçunu satıb 2 milyona, 3 milyona büdcəni doldurmaq olar. Hı. İtaliyada belə məktəblərin sayı çoxdur. Futbolçuları birinci, ikinci dəstədə çıxış edən klublara haradaysa 2000 dollara, 3000 dollara satırlar. Ronaldinho-nun ilk transfer qiyməti 2000 dollar olub. Uşaq məktəbi onu Rio de Janeiro-da kluba verib 2000 dollara. 2000 dollar ondan qazanıb gəlir-gəlir də, çünki futbolçuları yetişdikcə, necə 10-cu sinifi qutarıb ali məktəbə, ali məktəbdə daha yaxşıları, daha yüksək institutlara, akademiyaya daxil olurlarsa, akademik çıxırsa, futbol dələnçi nədir? 100 nəfərdən 5 nəfər çıxırsa, o 5 nəfərdən də əgər bir futbolçu çıxırsa, yaxşı futbolçu, sən o pulu götürə bilərsən. Hı. Amma təəssüflər olsun ki, bizdə hələlik elə bir məktəb yoxdur. Uşaq futbolu bərbadaldadır.
Çingiz müəllim, belə bir söz işlətdiniz bir qədər əvvəl ki, ümumiyyətlə futbolda, futbola xərclənən pullarda şəffaflıq olmasa futbolun inkişafı qeyri-mümkündür. Belə bir ifadə də var. Ümumiyyətlə, futbol elə bir sahədir ki, ora çirkli pullar xərcləmək olur, yulması üçün yaxşı bir yerdir. Azərbaycan futboluna aid eləmək olar mı bunu, yoxsa...
Bilirsiniz, o ancaq ola bilər ki, vergidən yayınmaq üçün ola bilər belə bir şeylər. Amma xaricdə yüksək vergi verdiyinə görə ola bilsin ki, belə hallar olur. Belə hallar ola bilsin ki, olur. Bütün dünyada olur belə hallar. Var ki, vergidən yayınmaq üçün. Amma Azərbaycan hələlik o dərədə də inkişaf etməyib ki, küllü miqdarda pul gizlədə bilsin.
Hakimlərin pulla ələ alınması məsələsi. Belə ifadələrdə işlənilir ki, oyunlarda hakimlər pulla ələ alınır, oyun udulur ya uduzulur. Buna münasibətiniz necədir? Həqiqət yükü var mı burada?
Bilirsiniz, bu elə bir şeydir ki, qaçan da Allah çağırır, qovan da, verən də Allah çağırır uçsun, verməyən də. Amma belə halları sübut etmək üçün heç də uzağa getmək lazımdır. İstənilən halda onun həyat tərzinə nəzər salsaq və bilərik ki, alır, almır.
Çingiz bəy, minnətdaram mən sizə, çox sağ olun. Sağ olun ki, gəldiniz, bizim sualları cavablandırdınız. Minnətdaram sizə.
Sağ olun.
Beləcə, bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışdıq. Həm söhbətim Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmailov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM.